Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, մեր հիմնական թողարկման հիմնական թեմաները։ Կառավարության այսօրվա արտահերտ նիստում քննարկվել է բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերելու սոցիալական ևս 3 փաթեթ, ներկայացվել են կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված ընդհանուր իրավիճակը եւ վերջին տվյալները։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ընդունվել է կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց տեղաշարժին հետևելու թույլտվություն տվող օրինագիծը։ Ռուսաստանի նախագահը ուղերձով դիմել է երկրի բնակիչներին, պահանջելով մնալ տանը, բայց Վլադիմիր Պուտինը արտակարգ դրություն չի հայտարարել։ Կներկայացնենք աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման այս ժամի վերջին տվյալները, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Վերջին տվյալների համաձայն աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 738,000-ը, զոհերի թիվը ավելի քան 35,000 է, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ապակինվածների թիվը շուրջ 155,000 է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի ևս 58 նոր դեպք է գրանցվել, այդպիսով կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում հասավ 482-ի, փաստացի բուժում է ստանում 449-ը, վարակակիրների 30-ը ապակինվել են, արձանագրվել է մահվան 3 դեպք։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը այսօր հայտնել է, որ կորոնավիրուսը ախտորոշվել ևս 1 զինծառայողի մոտ, այդպիսով վիրուսով վարակված զինծառայողների թիվը հասավ 6-ի, հաստատված 6 դեպքերը փոխկապակցված են մարտական խնդիրներում չներգրավված զորամասում գրանցված առաջին դեպքի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում վաղը նախագահական ընտրությունները, այսօր քարոշչություն չկա, լռության օր է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի հաղթահարման ուղված միջոցառումների անցկացումը Միացյալ Նահանգների տարածքում երկարաձգվել է մինչև ապրիլի 30-ը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ղեկավարը կարծիք էր հայտնել, թե բնականոն կյանքը երկրում կվերականգնվի արդեն ապրիլի կեսերին Սուրբ Հարության տոներից հետո։ Եվրամիությունը արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից 6 պետություններին, այդ թվում Հայաստանին, ընդհանուր առմամբ շուրջ 140 միլիոն եվրո կտրամադրի կորոնավիրուսի համաճարակի հաղթահարման ուղված անհապաղ կարիքները հոգալու նպատակով։ Այդ մասին նշված է Եվրահանձնաժողովի կայքում այսօր տեղադրված հաղորդագրության մեջ։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ արևելյան գործընկերության երկրներին Եվրամիությունը մոտ 700 միլիոն եվրո կտրամադրի ճգնաժամի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով։ Վրաստանում վաղվանից համազգային կարանտին է սահմանվում։ Այդ մասին քիչ առաջ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Վրացական կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ երկրի տարածքում հաստատվել է կորոնավիրուսի 100-երորդ դեպքը։ Վարակակիրների թվի աճի դինամիկան մտահոգիչ է, առկա է 3 դեպք, երբ իշխանություններին չի հաջողվել պարզել վարակի աղբյուրը, հայտարարել է Գախարյան, պնդելով, որ Վրաստանի բնակչության մի մասը չի ըմբռնում խնդրի լրջությունը։ Վաղվանից Վրաստանի ողջ տարածքում կդադարեցվի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, կփակվի Թբիլիսի մետրոն, երկրում պարետային ժամ կհայտարարվի։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը այսօր կայացած խորհրդակցության ժամանակ չի բացառել, որ Մոսկվայի իշխանությունների ձեռնարկած կարանտինային միջոցառումները կարող են կիրառվել երկրի ողջ տարածքում։ Մոսկվայի քաղաքային և մարզային իշխանությունները կորոնավիրուսի դեմ պայքարում միտված կոշտ գործողությունների մասին հայտարարեցին 3 երեկոյան։ Դրանց համաձայն Ռուսաստանի մայրաքաղաքի և հարակից շրջանների բնակիչները տանից կարող են դուրս գալ միայն նախապես քաղաքապետարանի կայքում գրանցվելուց և համապատասխան թույլտվություն ստանալուց հետո։ Քիչ առաջ Ռուսաստանի բնակիչներին է դիմել երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա ուղերձի մանրամասները մեր ծրագրում։ Պաշտոնական Անկարայի համոզմամբ վաղը Լեռնային Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները միջազգային իրավունքի նորմերի աղաղակող ոտնահարում են։ Հայաստանի կողմից օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղում մարտի 31-ին այսպես կոչված նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը վկայում է Հայաստանի ներկայիս անօրինական կացությունը միակ կողմանիորեն լեգիտիմացնելու փորձերի մասին, նշված է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Թուրքիան չի ճանաչում այդ անօրինական ընտրությունները, որոնց անցկացումը մեկ անգամ ևս կոտնահարի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Այսօր Ադրբեջանում հերթական ընդդիմադիր ակտիվիստն է ձերբակալվել, վաղ առավոտյան բերման է ենթարկվել Սումգայիթում գործող Յուքսելիշ Նամինեի ընդդիմադիր կայքի խմբագիր Էլչին Մամեդը։ Ոստիկանությունը նրան կասկածում է գողության մեջ, սակայն ադրբեջանցի ընդդիմադիրների համոզմամբ Մամեդը ձերբակալվել է, քանի որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող կացության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակել էր իր կայքում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները ներկայացվել են կառավարության այսօր կայացած արտահերտ նիստում։ Արտահերտ նիստը հրավիրվել էր սոցիալական ևս 3 փաթեթներ քննարկելու համար, բայց մինչ այդ ընդհանուր պատկերը ներկայացրել է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ըստ էության, վիրուսի տարածումը չի կանգնում, յուրաքանչյուր օր նոր դեպքեր են գրանցվում։ Այս պահի դրությամբ վերջին տվյալները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը կառավարության նիստի մասին։
Կորոնավիրուսով վարակված մարդկանցից ծայրահեղ ծանր վիճակում է մեկը, 14-ի վիճակը ըստ բժիշկների ծանր է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին ասաց, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մարդու, ինչպես նաև ծանր դեպքերից երկուսի առողջությունը բարելավվում է։
Չեմ ուզում իհարկե առաջընել դեպքերից, բայց ծայրահեղ ծանրը հավանաբար կդառնա ծանր, այսինքն բարելավում ունենք, հնարավոր է ինտուբացիան դադարեցնենք, այսինքն այդ արհեստական օդափոխության սարքը անջատենք եւ ինքնուրույն կշնչի պացիենտը եւ եւս երկու ծանր, որոնք մենք գնահատում ենք, որ հնարավոր է դառնան ծայրահեղ ծանր, մեր բժիշկների աշխատանքի շնորհիվ հավանաբար կդադարեն համարվել ծանր եւ կտեղափոխվեն սովորական պալատ։
Այսինքն թոքերի օդափոխման միայն մեկ սարք ենք մենք այս պահին օգտագործում,
որը հավանաբար կանջատեն։
Միայն 3 հաստատվել է վարակի 58 նոր դեպք, որոնցից 25-ը եղել են կարանտինում, 31-ը հաստատված դեպքերի կոնտակտավոր է։ Մյուս 2 դեպքը արտասահմանից բերված է, շփման շրջանակը ըստ նախարարի պարզվում է։ Նոր տվյալներ չկան ապաքինված մարդկանց մասին Արսեն Թորոսյանի փոխանցմամբ, առաջիկա օրերին կլրանա մի քանի դեպքերի 14 օրը կրկնակի թեստեր կանցկացվեն։ Ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ից սկսած 482 դեպք է գրանցվել, որոնցից 3-ը մահացել են, 30-ը ապաքինվել։ Նախարարն ասում է, կորոնավիրուսի համաշխարհային վիճակագրությունը վկայում է, որ եթե բանը հասնում է վերակենդանացման բաժանմունք, ապա այս դեպքերի 50%-ին միացվում է արհեստական շնչառության սարք, ինչը շատ ծանր փուլ է, քչերի կյանքն է հաջողվում փրկել։
Սակայն իհարկե մեր թվերը փոքր են եւ կանխատեսում անել հենց մեր թվերի վրա դժվար կլինի եւ ամեն կոնկրետ դեպքը ինդիվիդուալ է, օրինակ ունենք նաեւ ծանր, որը երիտասարդ է, սակայն մեծ հավանականությամբ կդադարի ծանը լինել եւ միջին կդառնա շուտով, հետո ամբողջությամբ կապակինվի։ Ամեն կոնկրետ պացիենտի քրոնիկական հիվանդություններն են ի վերջո որոշում ելքը, որտեղ առանց քրոնիկական հիվանդությունների պացիենտները հիմնականում նույնիսկ չեն հասնում ռեանիմացիոն ծառայության։
Այսինքն դա նշանակում է ձեր ասածը, որ վերակ ինտենսիվ թերապիա փուլում գտնվող մեր բոլոր պացիենտները իրենք քրոնիկական հիվանդություններ ունեն, այսօր
բացի մեկից, որը ուշապարզապես դիմել ուշհաստատություն, այսինքն մենք քիչ ուշ ենք ախտորոշենք երիտասարդը եւ ինֆիլտրացիվ երկկողմանի թոքաբորբուլի, եթե մի քիչ ավելի շուտ դիմած լիներ, հնարավոր է ինքն էլ հասած չլիներ ռեանիմացիա, այսինքն եւ քրոնիկական եւ մի քիչ ուշացած դեպքերը հիմնականում։
Կորոնավիրուսով վարակված զինծառայողներն այսօրվա տվյալներով 6-ն են հաստատվել եւս 1 դեպք։ Զինծառայողը նախապես մեկուսացված էր, ըստ Պաշտպանության նախարարության վարակը նույն աղբյուրից է, բոլորը նույն զորամասից են, զինծառայողները հոսպիտալացվել են, առողջական վիճակը բավարար է։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով արտասահմանից վերադարձած եւ ինքնամեկուսացած, ինչպես նաեւ առաջին դեպքի պատճառով մեկուսացած զինծառայողները թեստավորվել են։
Մեկուսացումից եւ ինքնամեկուսացումից տասնյակ զինծառայողներ վերադառնում են ծառայության, այսինքն մենք խնդիրներ չունենք վերաստուգվելուց հետո։
3 հերկվել է 162 թեստ, ընդհանուր 2216, մեկուսացումից դուրս է եկել մոտ 250 մարդ։ Հայաստանյան վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մեկուսացվածների մոտ 10% դեպքում կարանտինի ավարտին հաստատվում է վարակը, թեև նրանք ախտանիշներ չեն ունենում, ուստի մնում են մեկուսացված եւս 1 շաբաթ։ Ավակյան Արմենը, որ 2 շաբաթ ծաղկաձորում էր մեկուսացված, այսօր տուն է գնացել։ Նա ճամփորդելիս մի քանի ժամով եղել էր վարակի օջախ Իտալիայում։
Այսօր առավոտ զանգեց մեր բժիշկը ու ասեց, որ Արմեն ջան, թեստի արդյունքները բացասական է, ու միջալեց այս միակ դեպքն է երևի կյանքում, որ բացասական արդյունքը այսքան դրական էմոցիաներով արտահայտվում, ու որ մենք պատրաստ լինենք նախաճաշից հետո միանգամից ավտոբուսը գալու է, որ մեզ տանեն Երևան։ Ինչպես բոլոր ճանապարհորդություններից իմ հետ նվերներ եմ բերել, ու որոշեցի այդ հոգատար վերաբերմունքի համար նվերների մի մասը թողնել ստեղ անձնակազմին, ու արդեն նվիրել եմ իրանց, իհարկե թեստի բացասական արդյունքները ստանալուց հետո։
Վարակվածների շատերի դեպքում բուժումը պայմանական է, նրանք պարզապես 14 օր մնում են հիվանդանոցում։
Երիտասար տարիքային գոտում գտնվող և քրոնիկական հիվանդություններ չունեցող մեր քաղաքացիներին պարզապես հյուրանոցներում ենք տեղավորում 14 օր անցկացնելու համար։
Այո, մենք փոխեցինք մեր մարտավարությունը և այսպես ասած պայմանական ասիմպտոմ պացիենտներին որոշեցինք պահել ոչ թե հիվանդանոցներում, որովհետև նրանք գործնականում ոչ մի բժշկական միջամտության կարիք չունեն, այլ հյուրանոցներում, իհարկե բժշկական հսկողության տակ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում, ինչպես նաև շատ երկրներում, կարծիքներ կան, որ կորոնավիրուսով վարակվածների իրական թիվը կպարզվի միայն զանգվածային թեստավորում կատարելու դեպքում։ Բոլոր բնակիչները անալիզ հանձնեն, պատասխաններից կերևա, թե քանիսն են հիվանդ։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր համաճարակաբան Արման Բադալյանը, հյուրը պայմանական եմ ասում, ինչպես հիմա շատ բան է պայմանական։ Նա Skype-ով էր մեր հյուրը, հաղորդմանը մասնակցել է Skype-ի միջոցով, և հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Հայաստանում թեստավորվել են ավելի քան 2000 հոգի, սա լավ ցուցանիշ է, թե վա, դա ինչպես է գնահատում։ Վարակվածների թիվը այնքան էլ մեծ չէ, եթե համատում ենք այլ երկրներին, բայց մյուս կողմից էլ կարծեք, թե թեստավորվողների թիվն էլ մեծ չէ, այսինքն խնդիրն այն է, որ ինչպես նաև մյուս երկրներում ասում են, որ այս թվերը հաճախ ցածր են լինում, որովհետև թեստավորումն է քիչ լինում։ Այ հիմա ինչ
Ես ամբողջությամբ կիսում եմ այդ մոտեցումը, միանգամից ասեմ, որովհետև այո, եթե մենք փորձենք ավելի մասսայական թեստավորում անցկացնել, ես համոզված եմ, իմ անձնական կարծիքն է, որ հիվանդացածների թիվը բնականաբար կբարձրանա։ Սա ոչ միայն ուղղակի այլ երկրների փորձը ուսումնասիրելով, ոնց որ օրինակ նույն հարավային Կորեան է, որտեղ որ այդ մասսայական թեստավորման գաղափարը շատ հստակ կիրառվել է և կիրառվում է։ Ոչ միայն այն, նաև այսօր այն տեղեկությունը, որ ունենք այս հիվանդության մասին, որ այս հիվանդությունը կարող է փոխանցվել նաև, հա, ասենք կլինիկական ընթացք լինի, մենք ասում ենք ենթակլինիկական ընթացք, այսինքն հիվանդությունը այսինքն այն սիմպտոմատիկան ախտանիշները, որ մենք հստակ նշում ենք, այդ 3 հիմնականը՝ ջերմությունը, 4 հազը ենթադրենք, և շնչառության պակասը, որը հիվանդը կարող է ընդգծել, այդ սիմպտոմները կարող են ոչ ամբողջությամբ, դրանցից ենթադրենք մեկը իհայտ գա կամ երկուսը, ոչ այն ընդհանուր փաթեթով, այսպես ասած, որը որ ընդանում է, դա մենք անվանում ենք, այսպես ասած, ենթասուր ընթաց, այսինքն ոչ տիպիկ հիվանդության ընթաց։ 21, երկրորդը մենք ունենք տարբերակ, որ այս հիվանդությունը փաստորեն անսիմպտոմ, այսինքն ինկուբացիայի վերջում կամ դեռ հլը չի հասցրել սիմպտոմները, մի խոսքով արտահայտվի, հիվանդությունը կարող է տարածվել։ Այս երկու հանգամանքից ելնելով, բնականաբար մենք կարող ենք հաստատ համոզված լինել, որ հիվանդացածների թիվը հիվանդների վարակվածների, այսպես ասենք, տիպը շատ ավելի մեծ է, քան իրականում մենք տեստավորում ենք։ Եվ բազմիցս նշվել է, որ տեստավորման եղանակը, որը մենք կիրառում ենք, ինքը բավական սահմանափակ է, դա չեն կարող այդ այսօրվա դրությամբ, այսօրվա նորություններով դա massայական կենտրոնացված ինքը արվում է, massայական մենք այսօր չեն կարող անել։ Բայց հավելեմ, որ այսօր, տեսեք, Միացյալ Նահանգներ, ես Ֆրանսիայից էլ որոշակի տեղեկություն ունեմ, որ երկու շաբաթվանից սկսված այնտեղ ուզում են, այն վերջին տվյալ ունեք Միացյալ Նահանգներին, այդ Abbott ֆիրմայի մոլեկուլյար գենետիկ համակարգակով տեստավորման գործընթացը, որ իրենք massայական օրական մոտ 50,000 տեստ է պատրաստում ըստ հրապարակումների, այդ կազմակերպությունը, Abbott կազմակերպությունը ենթադրենք արտադրել, իրենք massայական սկսելու են տեստավորում։ Նմանատիպ չեմ կարող ասել, որ ֆիրմային, այսպես ասած, տեստը, որ լաբորատոր, ուրեմն այդ պրոցեսն է կատարվելու որ ֆիրմայի կողմից, նրանք էլ նույնպես Ֆրանսիայում պատրաստում են այդ massայական տեստավորման։ Դե տեսեք, սա արդյունավետ իմաստը որն է, սա նախ հստակ մենք իմանանք ավելի մոտիկ իրական ինչքան հիվանդ կա, սա մեկ, եւ երկրորդը ակամաճարակային տեսանկյունից է, այ օգտվելով այս առիթից, որը որ այսօր մենք ունենք, այս ճգնաժամը, այս վիճակը, որ մարդիկ կարանտինի են ենթարկվել, այսպես ասած, ինքնակարանտինի եւ այլն, կարող ենք այս պանել, քանի մարդիկ տան են եւ այլն, մենք էլ փորձենք իմ անձնական կարծիքով տեստավորումը անել։
Համաճարակաբան Արման Բադալյանն էր։ Ազգային ժողովը եւս այսօր արտահերտ նիստեր գումարել, քննարկման էր դրվել օրենսդրական մի նախաձեռնություն, մի նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս հետևել տեղեկություններ ստանալ կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց շփումների տեղաշարժի մասին։ Արտասահմանում նման բան արդեն արվել էր, օրինակ մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ Իսրայելում էին որոշել ձերքի հեռախոսի միջոցով հետևել վարակվածների շարժին։ Հայաստանի խորհրդարանում այսօր նման հնարավորություն, նման թույլտվություն ընձեռող օրինագիծը քննարկվեց եւ ընդունվեց ազգային ժողովից, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով վարակվածների շրջանակը պարզելու համար կառավարությունն առաջարկում է հասանելի դարձնել քաղաքացիների անձնական տվյալները, տեղաշարժը, հեռախոսազանգերի հաղորդագրությունների շրջանակը։ Արտակարգ դրության օրենքում փոփոխությունների այս նախագիծն ազգային ժողովում այսօր կրկեր բորբոքեց։
Պարոն նախարար, հետ տարեք այս նախագիծը։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք աննպատակ անիմաստ գործ եք անելու։ Այն հսկայական ռեսուրսները, որ դուք ծախսելու եք մեզ տեղորոշելու համար, այդ ռեսուրսները ծախսեք սահմաններին Հայաստանի բոլոր մուտքերին տեստեր դնելու համար։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մանրամասնեց, ստեղծվելի կենտրոնում կհավաքագրվեն բոլոր բաժանորդների տվյալները, սակայն կվերահսկեն ու կվերլուծեն վարակվածի ու նրա հետ կոնտակտ ունեցած անձանց տեղաշարժը։
Եթե ես ընդհանրապես տեղորոշումը ֆիքսեմ, պատկերացնենք, ես եմ վարակագիրը, ես վարակը պոտենցիալ կոնտակտավոր 10 հոգի կա, որոնց փոխանցել եմ։ Բայց եթե ես չունեմ զանգը, որ ես կատարել եմ զանգը, այսինքն այդ big data կոչվածը, որ հավաքվում է միտեղ, ես ինչպես եմ որոշելու կոնտակտավոր անձանց, որպեսզի կոնտակտավոր անձանց տեղորոշումը ստուգեմ, չէ՞, որ դա մեծ բազա է, բայց այդ բազայում, եթե ես կապերը չեմ տեսնում վարակագրի եւ կոնտակտավորի, չեմ կարող նաեւ իրանց location-ը արդեն տեսնել, որտեղ ես չգիտեմ ինքում հետ աշխփվել։
Նախագծի վերաբերյալ վերապահում ունեի նաև իշխանական պատգամավորները։ Սմարթֆոն հեռախոսների միջոցով մարդկանց տեղաշարժը հետևելը հասկանալի է վարակագրին տեղորոշելու եւ շփման շրջանակը պարզելու համար։ Իսկ ինչ է տալու հեռախոսազանգերի եւ SMS հաղորդագրությունների հետքերով գնալը։ Այս հարցը մտահոգում էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին։
Ինձ օրինակ գուցե նաև գործընկերներից հասկանալի չի, թե ինչ է տալու պետությանը տվյալը, երկատվությունը, թե երկու մարդ, մեկը Նորքի մասիվից, մեկը Հարավարևմտյան թաղամասից, երբ եւ քանի անգամ իրար հետ հեռախոսով խոսել։ Ինձ մոտ տպավորություն մնաց, որ այս մի նախատեսվող միջոցառումը գուցե եւ ավելորդ լինի։
Իշխանական պատգամավոր առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանն էլ չխնայեց կառավարությանը։ Նախագիծը համաճարակի վերահսկման տեսանկյունից զրոյական նշանակություն ունի, քննադատեց պատգամավորը։
Օրինակ ես օրեկան խոսում եմ 30-40 հոգու հետ, բայց կարող է չհանդիպեմ նրանցից որևիցե մեկի հետ այդ օրվա ընթացքում կամ ընդհանրապես չհանդիպեմ։ Եվ այստեղ անհասկանալի է, թե սա ինչպես է նպաստելու կոնտակտավորի հայտնաբերմանը, էպիդեմիոլոգական շղթան կամ կոնտակտավորներին հայտնաբերելու տեսակետից, սա վստահեցնում եմ ձեզ զրոյական էֆեկտ ունի։
Քաղաքացիների կապերի ու շփման շրջանակի վերաբերյալ հավաքագրված անձնական տվյալները ինչ նպատակներով են օգտագործվելու արտակարգ դրությունից հետո։ Այս հարցով մտահոգված էին Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորները։ Արդյոք հետագայում դրան քաղաքացիների դեմ չեն օգտագործվի, առավելևս, որ նախագծում նշված է. Մշակված անձնավորված տվյալները ոչնչացնելու պահանջն արգելք չէ, ապա անձնավորված վիճակագրական տվյալներ պահպանելու եւ օգտագործելու համար։
Ոչնչացումը, քանի որ պատկերացնում ենք խոսքը ծրագրի մասին, այն մարմինը, ով որ հավաքում է, ինքն էլ ոչնչացնելու է։ Եթե նույնիսկ այլ մարմնի վերապահենք վերահսկողական ֆունկցիա, ակնհայտ է, որ այդ ծրագրից պետք է հասկանալ, որպեսզի այդ ծրագրի մեջ ինֆորմացիան պետք է ջնջվի։ Ամեն դեպքում կառավարությունը ամեն ինչ կանի, որպեսզի այդ անձնական տվյալների ոչնչացմանը լուրջ ուշադրություն դարձնի, որ դա իրականում ոչնչացվի։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը իշխանության վերնախավի օրինակով հիմնավորեց, թե ինչու այս նախագիծը վստահություն չի ներշնչում։ Բացի այդ, ըստ падգամավորի, համաճարակի կանխարգելման համար սա ուշացած քայլ է։
Երբ որ հարց կբացվի, որ բա չեք վստահում, բա վստահության հարց է, դա իչարս չի օգտագործվի, վստահեք, իրենք ամբողջ կառավարությունը, ամբողջ իշխան խմբակցությունը, բոլորը ունեն սիգնալ, Viber, WhatsApp ծրագրերը եւ դրանով են երկրի ներսում խոսում։ Ինչու՞։ Բա դուք չեք վստահում ձեր համակարգերին, ի՞նչ եք այդ համակարգերով խոսում։
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում փոփոխությունների այս նախագիծն ազգային ժողովում ընդունվեց միայն իշխող խմբակցության ձայներով 57 կողմով։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։
Մենք դեմ ենք մեր ազատությունները զիջելուն։
Ամենամեծ ռիսկը այս դահլիճում այսօր 132 падգամավոր ժամերով փակված միտեղ։ Այս նախագիծը առավել մեծ պրոբլեմներ է առաջացնելու եւ ուղղակի չի կարելի կարևոր գործերը թողած թիթեր նկարել։
88 падգամավոր ունեցող իմ քայլը 57 ձայնով նախագիծն ընդունեց։ Խոստացան մինչև երկրորդ ընթերցում առաջարկներ անել հավաքագրված տվյալների ոչնչացման եւ վերահսկողական գործիքներն ուժեղացնելու առումով։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում падգամավորների մեծ մասը առանց դիմակների է գալիս գործի, առանց ձեռնոցների, միջանցքներում նրանց է զրուցել է Նաիրան Ալբանդյանը, նորից խոսք է բացվել թեստավորման հնարավորության մասին, հիմա դրանք անցկացվում են կասկածելի դեպքերում, եթե որոշ նշաններ կան կամ հիվանդանոցներում, որտեղ արդեն հիվանդ մարդիկ են պարկած կամ մեկուսացված մարդկանց կարանտինի ավարտից հետո, բայց առանց ջերմության, առանց փրշտալու գնալ եւ թեստավորում պահանջել դեռևս չի ստացվում, նման ցանկություն ունեցողները մասնավոր կլինիկաներում կարող են վճարովի թեստեր անցնել։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նիստերի դալիճում քննարկում էին կորոնավիրուսից մահացածներին չհերձելու հարցը, իսկ միջանցքներում գործընկեր երկու падգամավորների ռապիդ թեստի դրական արդյունքը։ Չնայած կուլիսային մտահոգություններին, падգամավորների մեծամասնությունը դարձյալ առանց դիմակներ երջ չէին հետևում, նաև 1 մետրից ավելի հեռավորությունը պահպանելու առողջապահության նախարարության խորհրդին։ Նիստից մի քանի ժամ անց ազգային ժողովի նախագահ որոշեց այնուամենայնիվ նիստերի դալիճից հայտարարել Արցախ մեկնող պատվիրակության անդամներից այն երկուսը, ում մոտ ռապիդ թեստը դրական է եղել, 3 կրկնակի թեստ են հանձնել, նրանց մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել։
Կասկածնել հերքվել է, սա կարծում եմ կարևոր է, որ հայտարարեի, որպեսզի նորմալ շարունակենք մեր աշխատանքները։
Հիմա տեսեք, ասում եմ կրկնակին բացական, բայց այդ թեստին ով հավատում, ով վստահում, հիմա չգիտեմ, կարող է այդ օրը էլ թեստանեն էլի լինի, հետո 14 օր ինկուբացիոն շրջան կա։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ով դեռ անցած շաբաթ էր ասում, որ ազգային ժողովի նիստերը պետք է գումարվեն միայն հրատապ հարցերի դեպքում, եւ հենց այդ հայտարարության համար էլ արժանացել էր իշխանական գործընկերների քննադատությանը, հույս հայտնեց, որ իշխանականները գոնե հիմա իր առաջարկը լուրջ կընդունեն եւ կվերաիմաստավորեն իրենց քայլերը։
Ռումինիայում, Բուլղարիայում, Լեհաստանում, Ուկրաինայում, բոլոր տեղերում, որտեղ հնարավոր է օնլայն են աշխատում, Ուկրաինայում 3 падգամավոր արդեն հիվանդություն ունի, վալակ հաստատվել է, եւ այս ձեւով, այսինքն պարլամենտները սկսում են անցնել օնլայն աշխատանքի։ Մեր օրենքը մեզ թույլ չի տալիս, բայց մենք կարող ենք հավաքվել միայն հրատապ արտակարգ դրության հետ կապված հարցերով։
Անհանգիստ էր ԲԿԿ-ական падգամավոր Նաիրա Զորաբյան ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունից անմիջապես հետո շտապեց կորոնավիրուսի թեստ հանձնելու։
Ես չգիտեմ, ես համար դիմում եմ։ Բայց ունե՞ք ախտանշաններ, թե
բացարձակ չունեմ, բացարձակ։
Այդ դեպքում ինչու եք անցնում։
Պարզապես հավեսի համար։
Բայց այն մյուս դեպքը հետվել է, չէ՞ դիտի։
Հարցը ես ամտամիսան համար գնում եմ, որտեղ ես եթե երկու պարգամավորինը հերեղելա հետո հետվել է, ես իմ ամտամիսությունը պիտի
Ժամեր անց Facebook-յան էջում պատգամավորը տեղադրեց Նայիրի բժշկական կենտրոնի տրամադրած տեղեկանքը։ Թեստը բացասական է։ Սովորական քաղաքացիները, սակայն, իրենց ապահովության համար թեստ հանձնելու հնարավորություն չունեն։ Բժշկական կենտրոնի ընդունարանից են փոխանցում, իրենք թեստեր չեն անում։
Ոչ, չունենք մենք թեստ։
Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը ազատությանը փոխանցեց։ Մասնավոր հիվանդանոցներ կան, որոնք ձեռք են բերել եւ վճարովի հիմունքներով թեստեր են անում, ինչն իրենց վերահսկողությունից դուրս է, բայց բացառում են, որ առանց ախտանշանի ու հստակ ցուցման նախարարությունը թեստավորում անի։
Մասնավոր բժշկական կենտրոնը, որը իր համար ձեռք է բերել ու վճարովի հիմունքներով կազմակերպում է։ Մենք դա չենք վերահսկում, մեզ մոտ կոնկրետ միայն բժշկի ցուցումով է։
Իմ Խայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակուն փոխանցեց, տեստավորել են միայն Արցախ մեկնած պատվիրակության անդամ պատգամավորներին, մյուսների մասով ցուցում չի եղել, առանձին դեպքերն էլ սեփական նախաձեռնություններ են։ Ինչ վերաբերում է կանխարգելիչ միջոցներին, պատգամավորներին առաջարկվել է դիմակ կրել, կանեն թե ոչ արդեն իրենք պետք է որոշեն, ասում է իշխանական խմբակցության ղեկավարը։
Ես ամեն դեպքում գրում եմ, իմ Խայլը խմբակցությունում բոլոր այն անձին, ովքեր հանդիսանում են ռիսկային գոտում են պատկանում, նրանք բոլորը գրում են դիմակներ։
Սոցիալական անպատասխանատվության մասին կոչեր անող պատգամավորները դիմակ ու ձեռնոց չկրելը սոցիալական անպատասխանատվություն չեն համարում։ Իշխանական խմբակցության երիտասարդ պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանի համար դիմակ ու ձեռնոց կրելու մասին հարցն ինքնին անընդունելի է։ Ձեռնոց ու դիմակ կրող լրագրողին էլ հորդորում է գնալ ու լսել առողջապահության նախարարի ասուլիսը։
Առողջապահության նախարարի ասուլիսը նայել։
Այսինքն
այսինքն ինքը բացատրել է դիմակների օգտագործման առանձնատկությունները եւ դրա
անհրաժեշտությունը։ Լսեցինք բժշկական դիմակի դեֆիցիտի ու գնաճի մասին խոսելուց հետո Թորոսյանն ասում է, փողոցում դիմակ կրելու անհրաժեշտություն չկա ու հավելում. Դիմակը պարտադիր է վարակվածների ու նրանց խնամողների համար։ Իդեպ ինքը նախարարը ճեպազրույցից օրեր անց նախագահի հետ հանդիպմանը բժշկական դիմակով էր։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք կառավարության այսօրվա նիստին եւ տեսնենք, թե սոցիալական ինչ փաթեթներ են քննարկվել, ինչ օժանդակություն է նախատեսվում սոցիալական ինչ խմբերի համար, ինչքան եւ ում։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր արտահերտ նիստին կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման եւս 3 փաթեթ ներկայացրեց եւ հաստատեց։ Առաջին ներկայացված ծրագիրն ուղղված է մարտի 13-ից հետո աշխատանքը կորցրած անձանց, հիմնականում սպասարկման ոլորտի աշխատողներ։
Միջոցառման շահառու են հանդիսանում այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ները կամ ֆիզիկական անձի, ովքեր աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են գտնվել մասնավոր հատվածի գործատուի հետ անընդմեջ առնվազն 20 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 13-ը ժամանակահատվածում, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում։
Միանվագ այս աջակցությունը կլինի նվազագույն աշխատավարձի չափով եւ կտրվի որպես նպաստ չհարկվելով։ Մի քանի օրից կգործարկվի հարթակ, որտեղ գրանցվելով աշխատանքը կորցրած անձինք կկարողանան դիմել կառավարությանը, սակայն ամենայն հավանականությամբ դրա անհրաժեշտությունը չի էլ լինի։
Պետական եկամուտների կոմիտեի բազաներում այդ անձանց տվյալները արձանագրված են։ Կարող է լինել այնպես, որ մենք առանց նույնիսկ հավելյալ միջամտության այդ գումարները ուղղակի ուղիղ փոխանցենք նրանց հաշիվներին, այսինքն քարտերին ուղղակի իրազեկենք, որ մարդիկ իմանան, որ ինձ հաշիվներին նստել է այդ գումարը։
Այո։
Աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը ներկայացրեց աջակցության հաջորդ փաթեթը։ Միանվագ նպաստ կստանան նաև միայնակ հղի կանայք կամ այն հղիները, որոնց ամուսինները կորոնավիրուսի արտակարգ դրության հետևանքով կորցրել են աշխատանքը։
Ջեցարման Շահարուի հանդիսանում այն հղիկինը, ով 2020 թվականի մարտի 30-ի դրությամբ չունի աշխատանք և ում ամուսինն ազատվել է աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև 20 թվականի մարտի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում և չի անցել մեկ այլ աշխատանքի նույն ժամանակահատվածում։ Աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ նպաստի ձևով 100,000 դրամի չափով։
Աջակցության հաջորդ փաթեթը ըստ կառավարության հաշվարկների ամենամեծ թվով շահառուները կունենա, ավելի քան 100,000 մարդ։ Այս փաթեթից կօգտվեն առևտրի ոլորտի և գեղեցկության սրահների վարձ ու աշխատողները, որոնք ժամանակավոր առանց աշխատանքի են մնացել, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերը։ Բացառությունը միայն սնունդ, ալկոհոլ և ծխախոտ վաճառող կետերն են, որոնց աշխատանքը չի սահմանափակվել արտակարգ դրության հետևանքով։
Մենք աջակցում ենք ոչ թե գործատուներին, այլ աշխատողներին։
Շատ կարևոր է ասել, որ աջակցում ենք հենց ամենաչափես աշխատողներին և գումարը ամենաչափես աշխատողներն է ստանալու, այլ ոչ իրենց գործատուների միջոցով միջնորդավորված։
Սա այս գումարը նպաստի կարգով ենք մենք տալիս, բաստոն եկամտահարկ չի հաշվարկվում, այո։
Այո, հարկեր չենք հաշվարկելու, այսինքն այս 68,000 դրամը արձերան իրենց ստացվող գումարն է լինելու։
Շատ
լավ։ Մյուս ոլորտները պարարչապետ վարսավիրանոցներն են, որը շատ կարևոր է նշեց, և այլ սննդամթերքի վաճառքը իրականացնող այլ խանութները, հագուստի խանութներ, կոշիկ, կենցաղային տեխնիկա և այլ են, բոլոր խանութները, ընդհանուր շահառուների թիվը գերազանցում է 100,000-ը։
Վարչապետ Փաշինյանը սակայն շեշտեց, սոցիալական աջակցության բոլոր այս ծրագրերով կառավարությունը կսատարի միայն գրանցված աշխատողներին, որոնց վերաբերյալ տեղեկություններ ունի։
Ընդհանրապես այս իրավիճակը մեզ պետք է ցույց տա, որ բոլորը պետք է հաշվառվեն, բոլոր աշխատողները, բոլոր ամբողջական աշխատավարձերը եւ այլն, այսինքն մենք չհաշվառված դեպքերի հետևից չենք կարող գնալ, որովհետեւ դա մութ անտառը, որտեղ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ հատեղի ունեն։ Շատ այն թվում է, թե կառավարության համար ենք մենք ասում, որ պետք է աշխատատեղերը արձանագրվեն։ Իհարկե կառավարության համար էլ է դա կարևոր, որովհետև ունենալ տվյալները երկրում ինչ է կատարվում, աշխատանքի շուկայում ինչ շարժեր կան, ինչ եկամուտներ են գեներացվում, ինչ եկամտահար, այդ ամեն ինչ կարևոր է, բայց առաջին հերթին շահառուն ինքը քաղաքացին է։
Կառավարության նիստին հաջորդած ասուլիսին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին հարց հնչեց աշխատանքային պայմանագրեր չունեցող հարյուրավոր մարդկանց մասին, որոնք արտակարգ իրավիճակի պայման ներում զրկվել են եկամուտից։ Ըստ Գրիգորյանի, փորձում են հասկանալ, թե ինչ հնարավոր տարբերակով կարող են աջակցել այս մարդկանց։
Գրեթե ամեն օր այդ խնդիրը քննարկում ենք և բախվում ենք նույնականացման մեծ պրոբլեմի հետ։ Այո, չգրանցված աշխատատեղեր, մշտական կամ ժամանակավոր, որևէ նույնականացման տարբերակ չունեն։ Պետությունը ուղակի չի տեսնում այդ մարդկանց, որպեսզի թիրախային, ճիշտ և նպատակային օժանդակության գործիք մշակի, իսկ կիրառել նույն ձևակերպված աշխատակցի գործիքը չձևակերպված աշխատակցի նկատմամբ ուղակի անհնարին է, որովհետև մենք կունենանք անկանխատեսելի, անհաշվելի և անկառավարելի մի ընթացք։
Այնուամենայնիվ Գրիգորյանի խոսքով շարունակում են փնտրել աշխատող, սակայն չգրանցված անձանց նույնականացման եղանակներ, և եթե հաջող են, կառավարությունը միանվագ օգնություն կտա նաև այս մարդկանց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա առաջարկում եմ դուրս գալ պետական հիմնարկներից, կառավարության և խորհրդարանի դահլիճներից, միջանցքներից, տեսնենք Երևանի փողոցներում ինչ է կատարվում, արդյոք մարդիկ պահպանում են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում տնից դուրս գալու, քիչ շփվելու իշխանությունների հորդորները կամ պահանջները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ինչ եք տանը մնացել։
Թողում եմ, որ
մրաշած։ Ո՞վ չի թողում տանը մնալ։ Ձեր կինը։
Կարող է ուրիշ կին։
Տանը մնաք արքախոսին ոչ բոլորն են հետևում։ Եթե շատերը տնից դուրս են գալիս առօրյա գնումների համար, մայրաքաղաքի Մալացիա Սեբաստիա համայնքի բակերից մեկում տարեցները առանց վարակից վախենալու միմյանց հետ են շփվում զրուցարանում։
Տանը չեք կարում դիմանալ։
Չէ, ասում են գնացեք դուրս։
Ո՞վ ասում։
Տնեցիք, որ հանգարտ չի մեննամ։
Բայց դրսում կարաք հիվանդանակ, տանը ո՞նց կարաք հիվանդանակ։
Ո՞նց կհիվանդանակ, սաղել բնայի գերած խմած տղեր։
Բատանը ո՞նց կհիվանդանակ։
Կարող է սկվազնյակը բան բերի։
Պաշտպանիչ միջոցնելողին է, ինչից հետո համոզված են, որևէ վիրուս իրենց չի դիպչի։
Արաղով լավացում ենք, արաղով ներսն ենք լվում, դրա համար էլ չենք հիվանդանում։ Ես անշար մարդ եմ, ինձ չի կպել։
Դե ով հիվանդա շարով, ա։
Տարեցներից մեկն էլ հետևելով կառավարության պահանջներից միայն մեկին անձնագրով էր բակիչել, տեղաշարժման թերթիկի կարիք չկա, ասում է։
Ամեն օր, այո, իշտում ենք դուրս, մի ժամը օդափախում ենք, բարձանում ենք վերը տուն։
Ձևաթուղթ ունեք։
Պահը անձնագիրը գրպանում, սա ես էլ մեր հայատն ազիջ ջան։
Այն թուղթը չեք լրացրել։
Այն թուղթը են, մեր տուն 2 մետրի վրա լրացնեմ, կամ ստեղ նստեմ, ի՞նչ էլ։ Մեր ազգը չի վարակվի, ցավը տանը։
Անգամ 3 մահվան դեպքերը այս տարեցներին տանը չեն պահում։ Վիրուսի ցուցանիշով առաջին շարքերում գտնվող երկրներից եկող վատ լուրերը իրենց համար չեն։
Ազի ջան, 75 տարեկան մարդ մահացել, ասում են կորոնավիրուսից։
55 տարեկան
է մահացել։ 55-ն էլ է, 50-ն անցավ իրավունք ունի մահանալ։
Քանի տարեկան։
Ես 56 տարեկան տղա եմ, հիմա էլ մահանամ, ոչինչ։
Բայց կարող է ուրիշին վարակեք, այդ ուրիշը ուզում է ապրի։
Ազի ջան, ես ազգին վարակ չի կպնի, ցավը տանը։
Մալացիայի գյուղատնտեսական շուկայում եւս հանդիպեցին համարձակների, որ սոցիալական հեռավորությունը չպահպանած առևտուր էին անում։
Ոչ չեն պահում, պահած չի։
Կորոնավիրուսից չեն վախենում նաև որոշ առևտրականներ։ Դիմակն ու ձեռնոցները մի կողմ դրած սպասարկում էին գնորդներին։
Ձեռներս էլ նոր հանեցի, վախենում ենք, բա ինչ ենք անում։
Ձեռնոցը էլ ամեն ինչ էլ ունեմ, բայց որ գործ եմ անում, սերմեր եմ լցում, դրամբար չեմ կարում, ձեռնոցով չեմ կարում աշխատեմ բալաճան։
Անվախներին անգամ չեն զգոնացնում հարևան վաճառողների պաշտպանական միջոցառումները։
Աշխարհի առողջն եմ, չմտածես, գնա ինձ
պետք։ Կարողա ձեր դիմացինն է թուլ իմունից հետո ու կվարակ։
Ջանը ցաղալի, գնա, այդպես բաներ չկա ինձ։
Ամեն փող վերցնելուց հետո, որ փողը վերցնում ենք, հետո լվանում ենք անպայման։
Փողը գոնե ախտահանում եք, հենց դրամներ այդ մետաղադրամ։
Ախտահանում ենք, լվանում ենք։
Այս կանանց հարևանությամբ Քյավառի կարտոֆիլ է վաճառում Քաջիկ Պետրոսյանը, եկել մնացել է Երևանում։
Ես բանը որ եղել է կորանտինի մեջ եմ, ստեմ էլի։
Կորանտինի մեջ Երևանում եք մնացել։
Աղջկաստ ունեմ ապրում, Մավան Առինջը։
Բուժքույրկին ունեցող Քաջիկը հետևում է վիրուսից պաշտպանվելու կանոններին, հպարտությամբ է ցույց տալիս այս օրերին Գավառի հիվանդանոցում աշխատող կնոջ լուսանկարը։
Գավառում ինֆեկցիոն բաժանմունքի քույր է, օրտակուստո բանը, կորամ հեռախոսը ցույց էլ տամ։
Քանի օր ձեր կնոջը չեք տեսել։
Արդեն ամիս կեսած տեղը։
Կարոտել եք։
Այո։
Մալացիայի շուկայից հեռու Գարեգին Նժդեհի հրապարակում ակտիվ անցուդարձ է։ Փողոցում եփած սուրճը վաճառող 70-ամյա շողիկը դժգոհում է հաճախորդների պակասից։
Չեմ կարող ձեռնոց, ես ամբողջ ձմեռը ձեռնոց չեմ կարողանում ձեռնոցով աշխատեմ։ Ամենուր դուրս եմ գալի։ Երեք ամբողջ օրը 500 դրամի սուրճ չեմ կարողացել վաճառել, որ գոնե մի հատ հաց առնեմ տուն տանեմ։
Նախկինում ինչքան էիք աշխատում օրական։
Դե օրական աշխատել եմ 3000, 4000, 5000։
Հիմա չեն զգուշանում սուրճից, դրսում եփած սուրճից։
Չէ, ես փակում եմ, այնտեղ իրանք գիտեն, իմ մշտական խմողները գիտեն, ճանաչում են, ես 30 տարի դրսում եմ եղել, իրանք համար սուրճ եմ վաճառել։
Մինչ ոմանք թերահավատորեն են վերաբերվում ողջ աշխարհի առօրյան կատվածահար արած եւ այսօրվա դրությամբ 35000 մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսին, Շենգավիթի Լիլիթ համատիրությունը մարտի 1-ից ախտահանում է շենքերի մուտքերը։
3 օրյա տարբերությամբ ախտահանում ենք բոլոր եւ 3 հարկանիներ իմ մոտ, այսինքն ես 2 ատուն եմ բարձրահարկ շենք, մնացածը 3, 4 եւ 5 հարկանիներ։ Այսինքն բաժանված է գրաֆիկի 3 օրյա ընդմիջումներով ես կատարում եմ ախտահանման աշխատանքները, իհարկե վարչական շրջանը մեզ օգնում է նյութերով եւ մենք կատարում ենք մեր աշխատանքները։
Պաշտպանական միջոցներով, լրացված թղթերով կամ էլ առանց այս միջոցների մարդիկ դուրս են գալիս տներից գնումների, երբեմն չպահպանելով սոցիալական հեռավորությունը։
Դե ես ուղղակի 3 օր ատանից դուրս չի եկել, միջև այդ որ դուրս եմ եկել չի գրել, բայց ես կողքի փողոցում եմ ապրում, պիտի գնա դեղատուն մտնեի ուղղակի։ Դե դիմակը հավատում եք որ կօգնի մեզ։
Դիմակը գնել եմ, բայց արդեն կերքն էլ դրել եմ, որ լրացի շահ, որտեղ ասում է սա այդքան էլ էֆեկտիվ չի։ Հիմա դե հնարավորության սահմաններում էֆեկտիվությունը բարձրացնում ենք։ Դիագնոզներ էլ դա դրել եմ, որտեղ ասում է աչքերի միջոցով էլ
ապան։
Դիագնոզներ են դրա։ Հաճախ
եք դուրս գալիս օրվա մեջ։
Չէ, չէ։ Այն տարիքում չեմ, որ ես ուղղակի հիմա անհրաժեշտություն կա գնումների։
Կանգառներում եւս քիչ չեն առանց դիմակ եւ ձեռնոցներ տրանսպորտից օգտվողները։ Դիմակը կամ հարմար չէ, կամ էլ չի պաշտպանում վիրուսից, համոզված են։
Ես չեմ կարծում, որ դիմակ պետք է հագնեն,
բայց մասնագետները խորհուրդ են տալիս դիմակ կրել։ Դուք մասնագետ եք։
Ես հագել եմ դիմակ, բայց շնչառությունս լավ չի լինում։ Եկրոթը որ միկրոբը նստի դիմակի վրա, նորից այդ դիմակը պիտի հագնեմ նորից։ Կարող է վարակվեմ։
Դիմակը մեկ անգամյա օգտագործմանը
գալիս, մաքրվում է։
Փաստը ցույց տվեց, որ քամին չի մաքրել եւ աշխարում շատ մարդ հիվանդ է։
Ես չեմ վախում։
Բայց ուրիշները կվախենան, դուք մենակ հո դուք չեք։
Ես լիչեսնա, զավիսիտ է օրգանիզմա։
Ոստիկանության տվյալներով մարտի 24-ից մինչև մարտի 29-ը մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները կամ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի այս սահմանափակումները խախտելու փաստերով 2794 անձի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Ընդհանուր առմամբ, պարետի որոշումն ուժի մեջ մտնելուց սկսած մինչև մարտի 29-ի ժամը 21-ը հայտնաբերվել է 2213 տրանսպորտային միջոց, որում 2-ից ավելի մարդ է եղել։ Որոշումը խախտած բոլոր անձի կիչեցվել են մեքենան։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ են կազմվել հասարակական տրանսպորտի 53 վարորդի նկատմամբ, որոնք տեղափոխել են սահմանված քանակից ավելի ուղևոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Հայաստանում կորոնավիրուսի պատճառով արտակարգ իրավիճակ, արտակարգ դրությունը հայտարարվել, սահմանադրական փոփոխության հանրաքվենը հետաձգվել, բայց Լեռնային Ղարաբաղի վրա դա չի ազդում, վաղն այնտեղ նախագահական ընտրություններ են։ Այսօր քարոշչություն չկա, լռության օր է։ Այսօր ասուլիս են տվել Հայաստանից Ղարաբաղ գնած դիտորդները։ Ղարաբաղում է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վաղը Արցախում կայանալիք նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ այստեղ դիտորդական առաքելություն իրականացնող հայաստանյան երկու կազմակերպություններից մեկի իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչները այսօր հայտարարեցին, որ արցախյան 281 ընտրատեղամասերում աշխատելու են իրենց 112 դիտորդները։ Նշենք նաեւ, որ այդ 281 ընտրատեղամասերից միայն 48-ում կան տեսախցիկներ, թեև ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ստեփանակերտում հայտարարեց կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը, այդ 48 ընտրատեղամասերում գրանցված են արցախյան ընտրողների կեսից ավելին։
Մեր կարծիքով դա սխալ քայլ է այս ընտրությունները այդուհանդերձ իրականացնել այս վիճակում, բայց եթե արցախի իշխանությունները սխալ քայլ են անում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է արցախի ընտրողների ընտրական իրավունքը թողնենք կոպիտ ասած անտեր։
Իոաննիսյանից հետաքրքրվեցին իրենց դիտորդական առաքելության արդյունքում ինչ-որ խախտումներ հայտնաբերվել են եւ որքանով են հիմնավորված հայտարարությունները ընտրակաշարքի մասին։ Ասին նա ասաց, անուններ չեմ տա, ասաց մանրամասներ կներկայացնեմ ընտրություններից հետո, սակայն այսօր որոշ դիտարկումներ արեց։
Այս ընթացքում արձանագրել ենք խախտումներ կապված այս կամ այն կերպ կապված իրավապահ համակարգի հետ եւ դրանց մասին ներկայացրել ենք հանցագործության մասին 4 հաղորդում, 4-րդը այսօր մուտք արվեց դատախազություն, եւ ներկայացրել ենք կարգապահական իրավապահ համակարգի 2 ներկայացուցիչի նկատմամբ կարգապահական պատասխանության կանչելու դիմումներ։ Հաղորդումներից մեկով արդեն 3 տեղեկացանք, որ քրեական գործ է հարուցվել, խոսքը մարտունի հայտնի դեպքում քի մասին է։ Կարծեմ մոտ 12-13 օր առաջ էր մարտունի դեպքը տեղի ունեցել, այո, օրերս ուրեմն այդ դեպքով քրեական գործ հարուցվեց։ Եվ այդ քրեական գործի հարուցումը իրականում ես չեմ կարող չասել, որ ողջունելի չէ, դա ողջունելի է, որովհետև դա գոնե ինչ որ առումով ուղերձ։ Իհարկե քրեական գործի հարուցումը շատ քիչ է, քրեական գործը պետք է հարուցվեր ամինչապես եւ ոչ թե 10 օր հետո, եւ բացի գործի հարուցումից պետք է բավականին ինտենսիվ նախաքննություն իրականացվեր, բայց գոնե գործի հարուցումը եւս դրական ուղերձ է, որ նման գործողություններ կատարել չի կարելի։ Կանխարգելի ճառմով
ասել, որ 12 օր հետո է գործը հարուցվել, ինչ է
նշանակում ձեր կարծիքով։ Գիտեք, թերևս այս հարցը երևի պետք է ուղղել Արցախի Հանրապետության ոստիկանությանը, որը որ իրականացնում էր նյութերի նախապատրաստում այս դեպքի հետ կապված։ Մեր համար դա շատ մտահոգիչ էր, եւ այո, մենք նորից կարծում ենք, որ պետք է քրեական գործը հարուցվեր ամինչապես եւ ինտենսիվ սկսվեր նախաքնության իրականացումը։ Եվ սա շատ քրեական գործի հարուցման այսքան դանդաղումը բավականին վատ ուղերձ է բոլոր այն անձանց, ում մտքով կարող է անցնել ընտրական հանցագործություններ գործել, նախընտրական փուլում կամ քվեարկության օրը։ Եվ մենք սա բավականին խնդրահարություն դիտարկում։
Սարգիս Հարությունյանի հաղորդում մեր Ստեփանակերտից, Երևանից գնացած դիտորդների մամուլի ասուլիսից։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, ամբողջ աշխարհով մեկ վիրուսի տարածումը շարունակվում են նոր դեպքեր արձանագրվել, դեռ չկա այն սահմանը, որից հետո հնարավոր կլինի խոսել միջազգային համաշխարհային նվազման միտումների գոնե աճը կանգնելու մասին։ Այս ժամի վերջին տվյալները իմի է բերել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Աշխարհում անցած 1 օրում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է ևս 57,000-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է մոտ 735,000-ի։ Վարակվածների մոտ 1/5-ը, 150,000-ը արդեն առողջացել են, մահացել է շուրջ 35,000 մարդ, 500,000-ից ավելին շարունակում են պայքարել վիրուսի դեմ։ Վարակակիցների թվով առաջատարն աշխարհում շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները, անցած 1 օրում այստեղ վարակի ևս 18,000 նոր դեպք է արձանագրվել, ինչը աշխարհում գրանցված նոր դեպքերի շուրջ 1/3-ն է։ Նախագահ Թրամփով շաբաթներ առաջ լավատեսական կանխատեսումներ էր անում հիվանդության արագ հաղթահարման մասին, 3 երկարաձգել է վիրուսի տարածումը կանխելուն ուղղված սահմանափակումները, դրանք ուժի մեջ կլինեն ևս 1 ամիս մինչև ապրիլի վերջը։ Չինաստանը, որտեղից սկիզբ էր առել վարակ անցած տարեվերջին, ալևս 4-րդն է վարակվածների թվով, այսօր այդ երկրից առաջ անցավ նաև Իսպանիան, որտեղ վերջին 24 ժամում 7,000-ից ավելի նոր դեպք է գրանցվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 85,000-ի։ Այսօր հաղորդվեց, որ նոր վիրուսով վարակվել է նաև երկրի թիվ 1 համաճարակաբան, վիրուսի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի ղեկավար Ֆերնանդո Սիմոնը։ Վիճակագրական վերջին տվյալները նրա փոխարեն ներկայացրեց տեղակալը Մարիա Խոսե Սիերան, պնդելով, թե կան լավատեսության որոշակի հիմքեր։ Մենք նկատում ենք, որ մարտի 15-ից հետո, երբ կառավարությունը սահմանափակումներ մտցրեց, նոր դեպքերի աճը սկսել է նվազել։ Մինչ այդ մենք արձանագրում էինք օրական 20% աճ, մինչդեռ հիմա սահմանափակումներից 10 օր անց այդ ցուցանիշը հասել է 12%-ի։ Նախորդին Իսպանիայի կառավարությունը էլ ավելի է խստացրել հայտարարված կարանտինը։ Այսօրվանից երկրում աշխատանքի կարող են դուրս գալ միայն կենսական անհրաժեշտության ոլորտի աշխատողները։ Նրանք, սակայն, որ կմնան տանը, կշարունակեն վարձատրվել սովորականի նման, երեք հավաստիացրել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսը։ Մադրիդում կեսօրին 1 րոպե լրությամբ հարգել են հիվանդությունից մահացածների հիշատակը։ Մայրաքաղաքում դրոշներն իջեցված են ինչպես ՍԿՕ օրերին, փողոցներ նամայի։ Մյուս ԵՊ կենտրոնը Իտալիան է, որտեղ վարակվածների թիվն արդեն մոտ նում է 100,000-ին, մահացել է 10,000-ից ավելի մարդ։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում արձանագրված մահվան դեպքերի կեսից ավելին բաժին է ընկնում հենց այս երկու եվրոպական երկրներին՝ Իտալիային եւ Իսպանիային։ Նախորդին դիմելով Եվրամիության առաջնորդներին, Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն ընդգծել էր Եվրոպան կանգնած է աննախադեպ մարտահրավերի առաջ, որին պետք է արձագանքել աննախադեպ ռազմավարությամբ։
Poi per quanto riguarda il piano di ricostruzione, naturalmente
այս արտակարգ դրությունը եւ ստեղծված իրավիճակը արդեն իսկ մեծ հարված են հասցրել մեր տնտեսություններին, սակայն իրական վնասները հետո են երևալու, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է աննախադեպ համախմբում տնտեսությունը վերականգնելու համար մի մեծ եվրոպական մարշալի պլան։ Արդեն երկրորդ ամիսը համաճարակի դեմ պայքարող երկրում լավատեսության որոշակի նշույլ է երևում։ Երկրորդ օրն է մահվան դեպքերը աննշան, բայց նվազում են։ Դեռ վաղ է խոսել հաղթանակի մասին, սակայն թունելի վերջում կարծես լույս է երևում, գրում են իտալական թերթերը։ Մինչ այդ վարակակիրների զգալի աճը արձանագրվում Գերմանիայում։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման անցած 1 օրում նոր դեպքերն ավելացել են մոտ 5,000-ով, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 62,000-ից։ Վիճակագրությունը միաժամանակ փաստում է, որ Գերմանիայում մահվան ցուցանիշը ները շատ ավելի ցածր են, քան հարևան միշարգ երկրներում, ասենք Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում կամ Բելգիայում։ Փաստացի Գերմանիայում մահացության ցուցանիշը 1%-ի էլ չի հասնում։ Մինչ օրս երկրում կորոնավիրուսից մահացել է 541 մարդ, մինչդեռ Իտալիայում այդ ցուցանիշը հասնում է 11%-ի, Իսպանիայում 8.5%, Ֆրանսիայում 6.5%։ Մասնագետները մի քանի պատճառ են մատնանշում։ Նախ, Գերմանիայի առողջապահական համակարգը շատ ավելի հարուստ է եւ զարգացած։ 60 միլիոն բնակիչ ունեցող Իտալիայում, օրինակ, համաճարակի բրնկման ճնշման պահին մոտ 5000 մահճակալ կար վերակենդանացման բաժանմունքներում, Գերմանիայում մինչդեռ 28000։ Հիմնական պատճառն իրենց ռազմավարությունն է, պնդում է Գերմանիայի հայտնի համաճարակաբան, այս հարցում կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավոր խորհրդատու Քրիստիան Դրոստենը։ Գերմանիայում մահացությունների համեմատաբար ցածր մակարդակը պայմանավորված է զանգվածային թեստավորմամբ։ Մոտավոր հաշվարկներով մենք Գերմանիայում յուրաքանչյուր շաբաթ 500,000 թեստ ենք
անում։
Համեմատության համար նշենք, համաճարակի էպիկենտրոնը դարձած Իտալիայում ոչ թե շաբաթվա, այլ երկու ամսվա կտրվածքով դեռ չեն հասել այդ ցուցանիշին։ Երեքվա դրությամբ երկրում ընդամենը 454,000 թեստ էր արվել։ Միացյալ Նահանգներում, ուր տարարվում է զանգվածային ու անվճար թեստերի մասին, մինչ օրս ստուգվել է 540,000 մարդ։ Հարևան Ավստրիայում զանգվածային ստուգումներից բացի որոշել են ամրապնդել պաշտպանական դիրքերը։ Այս շաբաթվանից մասնավորապես երկրի բոլոր սուպերմարկետներում անվճար կբաժանվեն բժշկական դիմակներ, սպառողներին էլ կարգելվի առանց դրանց առևտուր անել։ Մենք արդեն տվել ենք պատվերը և առաջին չափաբաժինը ակնկալում ենք ստանալ չորեքշաբթի, այսօր հայտարարեց կանցլեր Սեբաստիան Կուրցը։
Oder manchen asiatischen Touristengruppen.
Չեխիայում մի քանի շաբաթ է կառավարությունը պարտադրում է քաղաքացիներին դիմակ կրել կամ գոնե շարֆով փաթաթվել փողոցում, տրանսպորտում ու հասարակական վայրերում։ Կարգազանցներին սպառնում են դրամական խոշոր տուգանքներ։ Աշխարհով մեկ խստացվող այս սահմանափակումների ֆոնին Օլիմպիական միջազգային կոմիտեն այսօր հայտարարեց, ամռանը Ճապոնիայում նախատեսված խաղերը կմեկնարկեն հաջորդ տարի, 2021 թվականի հուլիսին։ Մինչ այդ մարզաշխարհի աստղերը շարունակում են արշավը «մնացեք տանը» կարգախոսով։ Այսօր էլ Անգլիական Պրեմիեր Լիգայի ֆուտբոլիստներն են հերակա ուղեր ցղել երկրպագուներին։
The only goal that matters is to save lives by staying the ball.
Հենց հիմա մեր միակ և ամենակարևոր նպատակն է փրկել մարդկանց կյանքը մնալով տանը։ Մենք բոլորս նույն թիմում ենք խաղում, վիրուսի դեմ, պնդում են տարբեր ակումբների ֆուտբոլիստները, որ կորոնավիրուսի պատճառով մի քանի ամիս է զրկվել են մարզադաշտ դուրս գալու և երկրպագուներին հանդիպելու
հնարավորությունից։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն է ճեպազրույց տվել, լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամ առաջ, երբ Երևանում արդեն մարտի 30-ի առավոտյան ժամը 3-ն էր, իսկ Վաշինգտոնում մարտի 29-ի երեկոյան 7-ը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը խոսել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանության գործադրած նոր միջոցառումների մասին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցին մասնակցել են փոխնախագահ Մայք Պենսը, ալերգիայի և վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն դոկտոր Էնտոնի Ֆաուչին, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցով Սպիտակ տան հատուկ հանձնախմբի համակարգող նախկինում բժիշկ և դիվանագետ Դեբորա Բիրկսը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու համար դաշնային իշխանության մակարդակով սահմանված արգելքները, այդ թվում սոցիալական հեռավորության պահանջը, կերկարաձգվեն մինչև ապրիլի վերջ։ Դեռ օրեր առաջ Թրամփն ասել էր, թե երկրի տնտեսական ակտիվությունը վերականգնելու համար ճիշտ կլինի սահմանափակումներից հրաժարվել մինչև ապրիլի 12-ը, Սուրբ Հարության օրը, քանի որ այլապես մոլորակի թիվ 1 տնտեսությանը կսպառնա կաթված, դրանից բխող բոլոր քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական հետևանքներով։ Այնուամենայնիվ Թրամփը վերանայել է իր այդ մոտեցումը։
We will be extending our guidelines to April 30th to slow the spread.
Մենք երկարաձգում ենք մեր հանձնարարականները մինչև ապրիլի 30-ը։ Մենք կարող ենք ակնկալել, որ մինչև հունիսի 1-ը արդեն կլինենք վերականգնման ճանապարհին, ասել է նախագահը։ Նաև նրա հետ ճեպազրույցին մասնակցող Էնտոնի Ֆաուչին ու Դեբորա Բիրկսը խոսել են նաև հնարավոր կորուստների ծավալի մասին, նշելով, որ հնչեցվելիք վիճակագրությունը այս պահին ունի տեսական բնույթ և բազում վերլուծությունների, այդ թվում համակարգչային մոդելավորման արդյունք է։ Մասնագետները ենթադրում են, որ համավարակը Միացյալ Նահանգներում գագաթնակետին կհասնի առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում։ Այդ պայմաններում չի բացառվում, որ Ամերիկայում կորոնավիրուսի հարուցած թոքաբորբից կմահանա 100-ից 200 հազար մարդ, թվերը իհարկե ճնշող են, բայց այլ ավելի աղաղակող է պատկերը, որը հնարավոր կլինի արտակարգ միջոցներ չձեռնարկելու պարագայում։ Այդ դեպքում մասնագետները չեն բացառում COVID-19-ից 1.5-ից մինչև 2 միլիոն 200,000 զոհեր ունենալու վտանգը։
So you're talking about 2.2 million deaths. 2.2 million people from this.
Խոսում ենք 2 միլիոն 200 հազար մահերի մասին, 2 միլիոն 200 հազար, եթե մենք կարողանանք այդ թիվը իջեցնել, ասենք մինչև 100 հազար, ինչը իհարկե ինքնին սարսափելի է, 100 հազար կամ ավելի քիչ, կամ 100-ից 200 հազար, ես կասեմ, որ մենք բոլորս միասին լավ ենք աշխատել, միայն պատկերացրեք, հնարավոր է 2 միլիոն 200 հազար, ասել է Թրամփը։
We all together have done a very good job, but 2.2 million deaths and maybe even beyond that.
Ճեպազրույցում Ամերիկայի ղեկավարը Գովեստով է խոսել այն ընկերությունների մասին, որոնք արդեն ձեռնարկում են պաշտպանիչ պարագաներ, թոքերի օդափոխության սարքեր եւ այլ տեխնիկա արտադրելու կամ ներմուծելու ջանքեր։ Որոշ չափով սրտնեղած նա ասել է, թե մամուլը հաճախ ուշադրություն չի դարձնում օբյեկտիվորեն առկա դրական տեղաշարժի վրա։ Նա ասել է, որ բանակի շինարարների ջանքերով Նյու Յորքում 4 օրում կառուցվել է 2900 մահճակալով հիվանդանոց։ Տարբեր նահանգներ ստացել են թոքերի օդափոխության հազարավոր համակարգեր, կիրառվում են բուժման էքսպերիմենտալ մեթոդներ, այդ թվում կորոնավիրուսից ապաքինված մարդու արյան պլազմայի ներարկումը հիվանդին, արտադրվում են արագ ախտորոշման սարքեր, շարունակվում է աշխատանքը վակցինա եւ դեղամիջոցներ ստեղծելու վրա։ Այս պահին ըստ Թրամփի հույժ կարեւոր է, որ բնակիչները կատարեն պահանջները եւ տներից դուրս գան միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում՝ պարենի խանութ, դեղատուն, բուժ հիմնար գնալու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը հավաստիացրել է, որ Ամերիկան իր ամբողջ ահռելի տնտեսական, գիտատեխնիկական հզորությամբ հակահարված է տալիս այս անտեսանելի եւ մահաբեր թշնամուն, եւ Ամերիկայի ու ամբողջ աշխարհի մղած այս պայքարը կավարտվի հաղթանակով։
Այսօր ռուսաստանցիներին է դիմել նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հորդորելով մնալ տանը, բայց արտակարգ դրություն չի հայտարարել։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մի քանի օր լրացունից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղերձով դիմեց ռուսաստանցիներին։ Պուտինը նախ հանձնարարեց թողել թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերի քանակն ու վիճակը Ռուսաստանի տարբեր մարզերում եւ դիմեց տարեց ռուսաստանցիներին տանը մնալու կոչով։
Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить своё здоровье и свою жизнь, вы должны оставаться дома.
Պետք է ուղիղ ասել, եթե չեք ուզում վտանգել ձեր առողջությունն ու կյանքը, մնացեք տանը։ Երկրի նախագահը նաև հայտարարել է, որ Մոսկվայի եւ Մոսկվայի մարզի իշխանությունների կարանտինը հայտարարելու մասին որոշումը արդարացված է եւ անհրաժեշտ։ Ընդգծեմ, Պուտինը այսօր էլ չհայտարարեց արտակարգ դրություն ոչ Ռուսաստանում, ոչ էլ Մոսկվայում։ Վերջին օրը Ռուսաստանում կորոնավիրուսային վարակի 302 նոր դեպք է գրանցվել, սա հռոցյան հրապարակ աստվյալներն են։ Երկրում հիվանդացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 1836։ Կորոնավիրուսից ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում մահացել է 11 մարդ, բայց այս տվյալները ճշտվում են։ Սրանք կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի այսօրվա տվյալներն են։ Նոր վարակվածների մեծ մասը գրանցվել է նորից Մոսկվայում։ Վերջին օրում 212 դեպք, ընդհանուր առմամբ Մոսկվայում այսօր վարակման 1200-ից ավելի դեպք է արձանագրվել։ 3-3-ան Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը անսպասելիորեն Մոսկվայում փաստացի կարանտին հայտարարեց։ Այսօրվանից կորոնավիրուսի տարածման կանխելու նպատակով մայրաքաղաքում եւ մերձ Մոսկվայում ինքնամեկուսացման ռեժիմ է սահմանվել բոլոր քաղաքացիների համար անկախ տարիքից։ Բնակարանից կարելի է դուրս գալ միայն արտակարգ բժշկական օգնության դիմելու եւ կյանքին ու առողջության սպառնացող այլ անմիջական վտանգի դեպքում, ինչպես նաեւ մոտակա մթերային խանութ կամ դեղատուն գնալու համար։ Իսկ շների հետ կարելի է զբոսնել միայն շենքից 100 մետրից ոչ հեռու։ 3-3-ան մեծ մոսկովյան մի շարք գունակավարերում ոստիկանական մեքենաներ նահանգում են պարետային ժամի մասին։
Категорически запрещен.
Внимание, внимание.
В Московской области
ведет
комендантский час.
Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք ձեզ, որ երեկոյան 8-ից մինչև առավոտյան 8-ը Մոսկվայի մարզում հայտարարված է պարետային ժամ։ Տեսագրությունը տարածել էր Մաշ Telegram-ը։ Հետո ոստիկանությունը հերքեց, ասելով, որ պարետային ժամի մասին տեղեկությունը օրինական չէ։ Երեք ռուսաստանցի մի շարք պատգամավորներ իրենց հերթին հայտարարել են, թե Սոբյանինի ձեռնարկած քայլերը անօրինական են։ Չի կարելի սահմանափակել մարդկանց ազատ տեղաշարժ իրավունքը, քանի դեռ երկրում կամ քաղաքում չի հայտարարված արտակարգ դրություն։ Քաղաքագետ Եկատերինա Շուլմանն ասում է, թե տանը մնալու կոչերը չեն գործի, քանի դեռ սահմանված չէ Թուգանք Սոբյանինի հայտարարած արգերքները խախտելու համար։
На самом деле, если вас полиция остановит и что-нибудь вас спросит, то никаких оснований вас никуда тащить у неё нет.
Իրականում, եթե նույնիսկ ոստիկանները ձեզ կանգնեցնեն, որևէ Թուգանք ձեզ չեն կարող ներկայացնել, ինչպես նաև չեն կարող ձեզ որևէ տեղ բերման ենթարկել, քանի դեռ չկա երկրում արտակարգ դրություն, իսկ արտակարգ դրությունը չկա, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ իր սեփական վարկանիշը չտապալելու համար արտակարգ դրություն չի ուզում հայտարարել եւ հայտարարում է ոչ աշխատանքային շփոթ։ Դրա համար էլ անհասկանալի խառնաշփոթ է թե Մոսկվայում, թե շրջաններում, ասում է Եկատերինա Շուլմանը։ Ավելին, մոսկվացիների տեղաշարժը վերահսկվում է տեսախցիկների միջոցով, իսկ տանից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է հատուկ անցաթուղթ, որն իշխանությունները նախատեսում են շրջանառության մեջ դնել QR կոդերի միջոցով Մոսկվայի քաղաքապետարանի էլեկտրոնային հավելվածի միջոցով։ Ինչպես է դալինելու, գործնականում դեռ պարզ չէ։ Այսօր Մոսկվայի կենտրոնն ու մետրոն գրեթե դատարկ են, գուցե նաև այն պատճառով, որ Մոսկվայում այսօր կտրուկ ցրտել է։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի բնակիչների մեծ մասը մնացել է տանը։ Հավելեմ, քաղաքային տրանսպորտը, այդ թվում մետրոն, աշխատում են առանց սահմանափակումների, բաց են նաև Մոսկվան, Մոսկվայի մարզի հետ կապող բոլոր մայրուղիները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիո Կայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։